Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova so godom je sovjetski
godom. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Prvog dana međuvladine konferencije u Briselu, juče su u sklopu pregovora Evropske unije i Srbije otvorena poglavlja 23 i 24. Prvo poglavlje se odnosi na pravosuđe, dok se drugo bavi pitanjima pravde, slobode i bezbednosti. Od Srbije se očekuje da u narednom periodu sprovede reformu pravosuđa i policije, pojača borbu protiv korupcije, obezbedi poštovanje manjinskih prava i slobode izražavanja. O važnosti poglavlja 23 i 24 govori činjenica da eventualni nedostaci u sprovođenju reformi u ova dva poglavlja, kao i u poglavlju 35 koja obuhvata normalizaciju odnosa sa Prištinom, mogu privremeno blokirati ceo pregovarački proces Srbije o članstvu. Da podsjetimo, prva međuvladina konferencija kojom je označen početak pristupnih pregovora Srbije i Unije održana je januara 2014. Na 2. decembra prošle godine otvorena su prva dva poglavlja, 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Osnovni princip pregovora je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. A koliko to može da traje, praksa je različita od jedne do druge zemlje kandidata. Pregovori Evropske unije i Hrvatske su trajali 6 godina, a zatim su do formalnog članstva protekle još 2 godine, tokom kojih je realizovan sporazum o pristupanju. Pregovori sa Turskom su počeli pre 11 godina i nisu blizu završetka. Pregovori sa Crnom Gorom su počeli pre 4 godine. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kakvu poruku, kakav signal Evropska unija šalje Beogradu otvaranjem ovih bitnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24?
Pa Evropska unija šalje signal da zaista ima ozbiljne namere da i dalje nastavi da se proširuje. A kada je reč o Srbiji, dakle, to je zemlja koja bi trebalo da bude sledeća na red, ali za sada treba da bude jasno proširenje zaustavljeno. To je rečeno i eksplicitno kada je, dakle, još i pre svih ovih atentata i ove nove atmosfere, tako da kažem, bezbednosne i spoljnopolitičke, to je ono što je rekao Juncker, predsjednik Evropske komisije, kada je u novembru mesecu 2014. godine izložio svoj program. Dakle, neće biti proširenja za vreme mog mandata.
Dakle, nevezano sa okolnostima u kojima se sada nalazi Evropska unija, izbeglička kriza koja nije rešena, Britanija koja najverovatnije izlazi iz članstva, ređaju se veliki teroristički napadi na teritoriji Unije, u Turskoj, koja doduše nije članica, ali je kandidat, veliki potresi. Dakle, sve to zajedno kada se sabere ne govori da će do proširenja brzo doći.
Slaviša, mislim, bilo bi krajnje neskromno da bilo ko, uključujući i mene sada, daje bilo kakve prognoze. Zbog čega? Zato što mi ovde prosto imamo jednu jednačinu sa veoma mnogo nepoznatih. Suviše nepoznatih da bi neko sa sigurnoći mogao šta da kaže. Reč je o kontekstu u kome će se i u kome se sada događa ta integracija Srbije sa Evropskom u Evropsku uniju i ta integracija je pregovarački proces. U kom kontekstu mi pregovaramo? U jednom kontekstu koji se menja, tako reći, iz sata u sat. Mi prvo imamo sa jedne strane spoljnopolitički kontekst. Prvo, Evropska unija ima, kako da kažem, dve opcije. Ona je na jednoj raskrsnici. Mi ne znamo kojim će putem ona da pođe. Jedna je opcija Francuska, više nego Nemačka, iako se predstavlja kao francusko-nemačka. To je opcija jedne naddržave evropske koja će funkcionisati kao manje više konfederalna, federalna zajednica. Dakle, to će biti jedna i politička zajednica, ne samo ekonomska. Dok sa druge strane imamo ono što su Englezi zagovarali, u redu, sad su Englezi otišli, ali to je nešto što je sve popularnije među stanovništvom, među građanima zemalja članica Europske unije, a to je Evropa nacija. Ne može se reći da su građani okrenuli ideji Evrope leđa, naprotiv, ali se može sasvim sigurno reći da su građani okrenuli ideji Evropske unije leđa. Evropske unije je takva kakva je ustanovljena po ugovoru iz Maastrichta, kasnije ugovoru iz Lisabona, koji imaju ulogu Ustava i koji prepisuju kao doktrinarnu obavezu svih zemalja članica da primenjuju, dakle, načela neoliberalne ekonomije, da je sve tržište i da se tržište samo organizuje. Države su došle zbog toga u jednu situaciju da su potpuno iscrpljene, da uopšte više nemaju snage da se suoče sada kad je potrebno sa ovako velikim problemima koje vidimo, kao što su bezbednosti problemi, problemi terorizma i tako dalje, jer države su morale da štede, a s druge strane sve je privatizovano i uključujući bezbednosti sektor i dakle nalazimo se u jednom veoma komplikovanom rebusu zbog svega toga u ovom trenutku. To je kontekst i taj kontekst nikada ne treba zaboraviti jer on je jako važan, imaće uticaja na tu našu evropsku integraciju.
A kad govorimo o našoj evropskoj integraciji, vrlo, vrlo često se pominja, gotovo nema zvaničnika Evrope koji nije došao ovde, koji kaže da će Srbija kad tad morati da uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Pritom se naravno neskriveno misli da bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji. Ali mene interesuje da li uopšte postoji spoljna politika Evropske unije. Da li postoji plan ili je to sve jedna maskarada koja treba da prikrije interese velikih kompanija, energetskih, industrije, naoružanja i tako dalje?
Nažalost, imam veoma mnogo indikacija da je to ovo drugo. Dakle, suštinski je problem u tome što su 30 godina nakon uvođenja neoliberalnog sistema u Evropi manje nego u Sjedinjenim Američkim Državama, ali u svakom slučaju suštinski problem je isti. Problem je u tome što su privatni centri moći, kojih je nekoliko, nema ih mnogo, imate nekolicinu jako bogatih ljudi i ostali svi osiromašuju sve više i više, iako statistike kažu da su zemlje sve bogatije i jesu. Dakle, privatni centri moći izdjeli su demokratske sisteme i politički establishmenti služe tim privatnim centrima moći, uključujući i establishment Evropske unije, a ne građanima. I tu je došlo sada do jednog, kako da kažem, prekida. Prekid je suštinski jer su građani izgubili poverenje. Izgubili su poverenje da država njima služi i da država njima pripada. Jer faktički ne služi, pa prema tome im i ne pripada. I tu je suštinski problem. E sad, mogu da dam jednu ilustraciju, ako imamo vremena, Slaviša. To je pre svega zapanjujući podaci o tome šta se dešava, recimo, sa tri ključne industrije. To su tri ključna lobija u Briselu, neverovatno velike moći, može se reći veće moći nego što ga imaju vlade i nego što ga ima recimo Evropska komisija. To su lobi industrije naoružanja, farmaceutski lobi i lobi prehrambene industrije. Vratimo se na ovu...
A petrohemija? Petrohemija?
I energetska industrija, izvinjam se, četiri lobija. I sada kad se mi vratimo na to kako je recimo osnovana Eurozona i kako je osnovana Evropska unija, mi vidimo neke stvari koje neko ni sa osnovnom školom, mislim, ne treba biti stručnjak, treba biti jedna domaćica koja zna šta može da uradi sa dva krompira i koliko oni koštaju. Dakle, kako je bilo moguće da se formira Eurozona, da se pre toga ne ujednače poreske politike, kako je bilo moguće da se formira Schengen i sklopi ugovore Schengena, a da se pre toga ne definišu granice i da se ne kaže kojih čuva. Mi smo danas u situaciji da granice čuva NATO. Grčku granicu na Egeju više ne čuva Grčka. Čuva je NATO. I kad je Grčka digla glavu i rekla pa mi ne bi to nama baš neko ne odgovara, momentalno su dobili opomenu kako su jadni u onoj situaciji finansijskoj i ekonomskoj. Kako su? Oni su morali da popuste, a iz faktičkih razloga oni ne mogu zaista da kontrolišu tu granicu.
Nataša, imamo nažalost vrlo malo vremena, vrlo krupna tema, naravno vratit ćemo se u nekoj od narednih emisija novinaranja o tome, to je tema koja će trajati još mesecima, ali moram da te pitam nešto, dakle, što je sada aktuelno još uvek, a praktično su svi zaboravili. Dakle, ovaj masakr u Nici bio je pre dana, gotovo medije o tome više ne pominju. Juče se desilo nešto vrlo zanimljivo. Na komemoraciji su okupljeni građani izviždali premijera Manuela Valsa i izvikivali ubice i ostavka. Zašto?
Pa zato što ono što sam malo pre rekla, zato što je došlo do prekida između građana i između političkog establishmenta, ono što se zove tamo, između vlada, između političkog rukovodstva, ne znam već kako bi reč našla. Da, došlo je do prekida. Kad dođe do prekida, znači došlo je do gubljenja poverenja, tu više nema šta da se radi. To je jedna vrlo opasna situacija, jer kao što smo rekli juče u jednoj drugoj emisiji, tu onda postoji horizont očekivanja uvođenja reda. A uvođenje reda je znamo šta, to je čvrsta ruka i to je ukidanje demokratije. Ali Slaniša, ako mi dozvoli samo još jednu rečenicu i tu povezujemo ova dva segmenta o kojima smo razgovarali. Francuske vlasti pozvale su sada rezerviste koji su dobrovoljni sastav u Francuskoj da se jave jer im treba još rezervista. I to vodi ka nečemu što liči na masovno naoružavanje ljudi koji su obučeni posle dva meseca obuke. Što je vrlo zabrinjavajuće. Dolazimo opet na taj lobby industrije oružja koja u Francuskoj zaista udvostručila svoje profite u posljednjih godinu dana prodajući oružje Saudijskoj Arabiji i Kataru. I dolazimo na to da Evropska unija ne subvencionira nikog drugog nego upravo tu industriju oružja za takve zadatke. Za zadatke čuvanja granica, za zadatke neke vrste teritorijalne obrane u Francuskoj, kako sad preko rezervnog sastava izgleda nameravaju da naprave. I sve to zajedno je vrlo zabrinjavajuće i govori faktički, odgovaram ti konačno na ono tvoje pitanje, da li politika postoji, politika sve manje da postoji, gotovo da ne postoji, postoji.
Samo da li neko povezuje te dve stvari, dakle ogroman izvoz naoružanja na Bliski Istok koji se iz godine u godinu povećava i ogroman talas migranata, izbjeglica sa Bliskog Istoka, a i terorizam koji dolazi iz tog dela zemlje. Da li neko povezuje uzrok i posljedicu?
Znaš ko povezuje? Povezuju recimo alternativni ozbiljni, alternativni sajtovi. Šta to znači? To znači da ti u nekom velikom mediju, kao što je na primjer prvi, drugi kanal francuske televizije, bilo da je javni, bilo da privati, ti to nikada nećeš moći da čuješ. Ni na javnom, jer štite establishment i govori se o velikim uspjesima, otvaranjima radnih mesta i tako dalje. Uopšte se ne pravi veza koja je toliko očigledna svakome, a sa druge strane u privatnim medijima, pa znate ko su vlasnici privatnih medija, znate ko su vlasnici velikih agencija. I oni nikada, u suštini, postoji sloboda izraza, izražavanja, analize, sve do trenutka kad se ide protiv interesa vlasnika. Kad se ide protiv interesa vlasnika, tu je crvena linija, stop. Tako da je situacija dosta deluje kao da ima sve manje kiselnika.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, slušate Novinarenje. U studio je ušao moj kolega Nenad Kamidžorac, muzički urednik Radio Beograda, voditelj mnogih emisija, pomenut ću muzičku pletenicu, meni najdraža emisija koja ide.
Hvala. Ušunio sam se, nisam ušao ono na vrata široko, dok ste vi i Nataša pričali.
Slušao si što Nataša pričala. Vrlo ozbiljna priča sa Natašom, bit će naravno još takvih tema, nažalost.
Sanjam to 23-24, znači već dotle došlo.
Puno ti znači.
Znači mi, pa naravno da mi znači.
Ajde sad da pričamo malo o lepšim stvarima, o kulturi.
Slažem se. Pa evo ovako, kad čitate novine, barem meni, ja naravno pogledam sve ono što je aktualno i sve ono što privlači meni pažnju kao običnom građaninu ove zemlje, ali negde je kultura vrlo važna. I ono što meni privuče u tom segmentu novina kultura, neke zariplije. Pa evo ovako. Što se tiče Guče i Trubačkog tog sabora, već je on dobio neki drugi obrazac. Već se to nešto drugo dešava u Guči. Čak i orkestri izgledaju drugačije, pa su dodali neki udarljike, ali sad je vrhunac. Ove godine kaže ovako. Politika to donosi, Dnevni list, takmičenje najboljih trubača 13. avgusta ocenjivaće petočlana komisija porukama sa tablet računara posle svakog nastupa. Oni u stvari žele da naslov glasi glasanja u Guči kao na Euroviziji, da to izgleda eurovizijski. E sad, dobro, to je, ja se slažem da treba spojiti staru i novu arhitekturu i to izgleda lepo, vidjet ćemo kako će to ispasti u Guči.
Dobro, ali to nije ni tako ni bitno kako će biti glasanje. Bitna je kakva je muzika i kakav je performans, da ne kažem, vidjeti. Predstava i muzičarija. Kako je glasanje?
Jer dolazi taj jedan komercijalni moment, znači napušta se ona tradicija trubačkog sviranja, drugačije ritam, vidim ja da se čak i što se tiče tog u ritmičkom delu instrumentarija nešto menja. Tako da tu se nešto dešava.
Možda se i mi menjamo, pa se i muzika
naravno,
menja i
treba
običaj,
da se menja,
treba,
ali treba da se zadrži stil. To je bitnije, znači u redu je da ta muzika bude čistija, da bude pitkija, da bude izvornija, ali mora da se zadrži stil i umeće. E pa stil je nešto što opravdava kad pogrešite dok svirate. Znači ako stilski odsvirate sve tačno, da li je to predstavlja zapadnu Srbiju, da li je to jug Srbije, ako vi imate pravilne ukrase, ako imate pravilnu dinamiku, ako imate pravilne akcente u muzici, onda ste vi postigli stil. Stil jeste onaj ukras, to narod zove cveće, znači kad se svira, ne svira se melodije kao na solfeđu ili samo gole note, već se sviraju ukrasi. Ti ukrasi moraju da pripadaju određenom podneblju.
Sjajno objašnjenje, mislim da je ovo vredilo da čuju slušalci.
E sad, moja koleginica, vrlo draga Biljana Krstić, sa novim pesmama Na Belefu je drugi naslov koji je meni pobudio pažnju, jer ove godine Biljana Krstić proslavila 40 godina umetničkog rada i 15 godina postojanja i uspeha grupe Bistrik. Oni će se pojaviti sa nekim novim pesmama.
Lep uspeh i čestitke naše koleginice.
Apsolutno čestitke. E sad, ono kaže, sjajnim uvečernjim novostima, sjaja naslov. Tasovce se digle kosa na glavi. Mislim, njemu je ovako, ta frizura pristaje. I ja njega kad gledam iz senke, izgleda mi kao onaj egipatski bog Amon Ra, onako kao sunce da ima na glavi. Ali ono što je interesantno, kaže, u etnografskom muzeju direktorka se dosetila da dovede mladence i tako napravi svadbu. Kaže, Tasovcu se digla kosa na glavi, o ovoj zloupotrebi direktorke Etnografskog muzeja u Ministarstvu kulture čuli su se iz medija novosti, saznaju da je ova nesvakidašnja bahatost posebno iznervirala ministra Ivana Tasovca.
Što je?
Zašto?
Pa mislim, malo neobično.
Neke stvari moraju da se ipak svedu. Mislim, lep je prostor, pazite. Ne znam, kad bi se ponovo ženio, verujem da bi možda čak volao da budem u Etnografskom muzeju sa svojim svatovima. Ali mislim, to je štit kulture i tu ne možemo da podlegnemo svakodnevnici.
Da, nekakva mera ipak mora da postoji.
Tako je. To je kao kad biste recimo iznosili slike što se i radilo na kraju krajeva iz Narodnog muzeja, pa su ukrašavale dnevne sobe, pa se onda kao vrati. Pa se opet iznesu, pa se vrate i onda nestanu. Mislim, pa da. Kaže ovako, ono što je u večernjim novostima, ja volim taj list, kaže, lista pet najplaćenijih glumaca, to su vrtoglave cifre i tu se izdvaja Charlie Sheen, koji je zaradio 40 miliona samo zbog serije Dva i po muškarca. I još nešto što moram da izdvojim iz dnevnog lista Blitz i Danasa, Aleksandar Stojanović, sportski komentator RTS-a, počinje serijal U mojim patikama sutra u 18.25. Ko voli Acu, neka ga gleda sutra, prvi program RTS-a, 18.25.
A ko voli Nenada Kamiđorca, neka ga sluša u nedelju u 14 sati. Hvala Nenade, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Pozdrav.